Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Poslednji je dan oktobra 2018. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Evo glavnih naslova emisije. Ivo Ora pozdravio formiranje Skupštinskog odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, poručujući da je to važno za evropski put Crne Gore. Crna Gora danas obilježava dan parlamentarizma. Premijer Duško Marković.
Nadam se da smo svi zajedno savladali tu demokratsku lekciju da se država ne unapređuje i čuva jurišanjem na zgradu parlamenta, baš kao ni bojkotovanje parlamentarnog života.
Iz svijeta pao vojni helikopter u Afganistanu, 25 poginulih. Sjedinjene države pozvale Saudijsku Arabiju da prestane da bombarduje Jemen. Austrija se povlači iz globalnog sporazuma o migrantima. Po sudskoj presudi poljski premijer opoziciji mora da se izvini zbog lažnih optužbi. A iz emisije da li novi snimci torture crnogorske policije urušavaju njen kredibilitet. Aleksandar Saša Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije ukazuje na nedostatak odgovornosti.
Prosto je neprihvatljivo. Mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevudina Nukodića jeste činjenica da policijski službenici u svim istražima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela.
Istraživali smo kako mladi u Crnoj Gori gledaju na moć i snagu protesta.
Mislim da je svijet na mladim i da upravo treba kroz proteste da se izbore za neka svoja prava.
Kažem da u Crnoj Gori nemaju efekta protesta.
Na osnovu čega zaključak?
Pa zato što kad god sam čula za neki protest, nikad nije imao efekta, nikad se nije desilo to što su ljudi tražili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon Johanesa Hana i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, pozdravio formiranje privremenog skupštinskog odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, ocjenjujući kako je ambiciozan plan rada tog odbora važan za evropski put Crne Gore. Sa Oravom je razgovarao šef parlamenta Ivan Brajović o planiranim aktivnostima odbora. Kako se navodi u saopštenju, Orav je istakao da je opseg rada odbora zasnovan na prijedlogu dvije opozicione stranke iz juna i na glasio značaj poruke komesara Hana, kojom ohrabruje sve parlamentarne stranke da aktivno i konstruktivno učestvuju u radu tog skupštinskog tijela. Građanski pokret Tura i Demokratska Crna Gora nastavit će bojkot parlamenta, a reformama izbornog zakonodavstva bavit će se kroz forum koji će činiti poslanici, predstavnici parlamentarnih i van parlamentarnih subjekata, kao i svi zainteresovani i iskreni pojedinci. To je na konferenciji za novinare saopštio lider Demokratske Aleksa Bečić. On je istakao kako je predsjedništvo te stranke odlučilo da neće učestvovati u radu, kako ga je nazvao, odbora Demokratske partije socijalista i Demokratskog fronta. Jedna vijest sa lokalne političke scene. Doskorašnji funkcioneri Budvanskog odbora Demokratske partije socijalista Lana Marović i Aleksandar Armenko napustili su tu stranku i postali članovi Crnogorske. To je za list Dan potvrđeno iz te partije, koja je od nedavno dio lokalne vlasti u Budvi, pošto je ušla u koaliciju sa strankama koje su opozicione na državnom nivou. Lana Marović je sestra Ostrica, bivšeg potpredsjednika DPS-a i osuđenog šefa organizovane kriminalne grupe Svetozara Marovića, a Armenko je pravosnažno osuđen u aferi Copyright.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Svih 25 članova posade i putnika stradalo je u padu helikoptera afganistanske vojske koji se srušio na sjeverozapadu države. I dok vlasti tvrde da su uzrok loše vremenske prilike, talibani poručuju da su oni oborili letjelicu. U isto vrijeme bombaš samoubica napao je autobus blizu glavnog zatvora u Kabulu i ubio najmanje 7 ljudi, dok je najmanje 5 povrijeđeno. Sjedinjene Američke Države pozvale su na okončanje rata u Jemenu, zahtijevajući da koalicija predvođena Saudijskom Arabijom obustavi vazdušne napade u toj zemlji, što je, kako primjećuju agencije, promjena stava, do koje je došlo nakon ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija u konzulatu u Istanbulu. Vašington je zatražio početak mirovnih pregovora u narednih 30 dana, uz ocjenu da je na pobunjenim šiitskim Hutima, koje podržava Iran, da načine prvi korak. Austrija, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, odlučila je da ne potpiše globalni sporazum Ujedinjenih nacija o migrantima. Takvu odluku najavili su kancelar Sebastian Kurz i vicekancelar Heinz Christian Strache. Odluku o nepotpisivanju sporazuma ranije su donijele Sjedinjene Države i Mađarska. Austrija neće parafirati dokument jer strahuje za gubitak suvereniteta u migrantskoj politici i neće uputiti svog zvaničnog predstavnika na decembarsku konferenciju u Marakešu. Još jedna informacija, apelacioni sud u Krakovu zabranio je poljskom premijeru Mateuszu Morawieckom da širi neistine o opoziciji i da mora da se izvini. Morawiecki će svoje izvinjenje zbog toga što je tvrdio da opozicija, dok je bila 8 godina na vlasti, nije preduzimala ništa da Poljaci dišu čisti vazduh, morati da objavi u 3-dnevna lista. To je drugi put u samo mjesec da poljski premijer mora po sudskoj presudi da se izvinjava za laži o opoziciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Skupština Crne Gore obilježava dan parlamentarizma. Iako nije zvaničan državni praznik, taj datum se slavi kao dan kada je 31. oktobra 1906. na Cetinju konstituisana prva narodna skupština kojom je oblik vladavine zamijenjen ustavnim parlamentarnim sistemom. Premijer Duško Marković se tokom pozdravnog govora u parlamentu tim povodom osvrnuo i na aktuelna pitanja.
Gledajući iz današnje perspektive, tačno jedan vijek, odnosno cijelu 100 godina, prošlo je između dva istorijska zasjedanja crnogorskog parlamenta. Onog 1906. kada se prvi put sastala Narodna skupština na Cetinju i ovovremenog iz 1206. kada je Skupština Republike Crne Gore donijela odluku o proglašenju nezavisnosti. U stoljeću između svijet je prošao kroz dva najkrvavija rata, a Crna Gora i kroz mnoge druge nedaće i mijene koje su je i potvrđivale, ali i pokušavale poniziti i poništiti, povređujući njeno tradicionalno slobodarsko biće. Čak i surovo zatiranje imena crnogorskog na kraju Prvog svjetskog rata ogrnuto je lažnim plaštom parlamentarizma. Pod prividom narodne volje na takozvanoj Podgoričkoj skupštini izbrisano je ime Crne Gore, a sa njim i crnogorski parlament kao temelj suvereniteta svake moderne države. Upravo ovih dana navršit će se 100 godina od tog tragičnog događaja. Svjedoci smo da i danas među nama ima oni koji žele da slave taj datum, veličajući na taj način zapravo nestanak crnogorske države. Iza toga stoji jasna poruka da bi se oni i danas, kada bi moglo biti, na sličan način obračunali sa crnogorskom državnošću, udarajući prvo u temelje parlamentarizma. Zato smatram da je odbrana duha parlamentarizma u Crnoj Gori u suštini odbrana državne postojanosti. Nadam se da smo svi zajedno savladali tu demokratsku lekciju da se država ne unapređuje i čuva jurišanjem na zgradu parlamenta, baš kao ni bojkotovanje parlamentarnog života. Naprotiv. U tom smislu i sa ovog mjesta i ovim svečanim povodom upućujem apel svim akterima političkog života u našoj zemlji da to nikada više ne smetnu sa uma.
Bio to premijer Duško Marković povodom obilježavanja dana parlamentarizma u Crnoj Gori. Slijede i ostale aktuelnosti dana. Video snimak i još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor osvano je u svim crnogorskim medijima, zahvaljujući građanskom pokretu URA, koji je snimak sa nadzornih kamera dostavio medijima. Kao i u ranijim slučajevima, na snimku se vide scene u kojima policajci prilikom racije udaraju građane koji su prethodno onesposobljeni. Da li takvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, istraživo je Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima, na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtijeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Genzin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davno nije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili maltretirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će utvrditi nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo, ali to cijenim, pošto sud nije ni prihvatio taj sporazum o priznanju krivice, da već to ipak na neki način pokazuje da su državni organi podigli svoj nivo u smislu gledanja na ljudska prava. I cijenim da je posebno oštećenim licima u tom slučaju, da je, iako poslije godinu dana, kažu da je pravda spora, ali u ovom slučaju izgleda da će biti dostižno.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu. Međutim, prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevlida Nukodžića, jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo koje drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične noći ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Zeković ocjenjuje da je veliki problem u tome što satisfakciju za pretrpljenu torturu mogu dobiti eventualno samo oni građani koji imaju neku vrstu sreće da je policijsku torturu nad njima snimila kamera.
Zaista ono što jeste ukazuje na kompletne slabosti nadzora nad crnogorskom policijom jeste da samo slučajevi koji su dokumentovani video zapisom na neki način dobijaju odgovarajući epilog, a brojni oni koji nažalost nisu bili u prilici da tako nešto dokumentuju, da prosto ne mogu da kažem da zatraže i dobiju odgovarajuću satisfakciju. Pri tome moramo imati u vidu da i zakon zabranjuje snimanje na bilo koji način policijskih službenika.
Na pitanje kako spriječiti slučajeve torture, poslanik Genzin Imanbegu kaže:
sigurno da i unutar samog policijskog rukovodstva i uprave policije mora se puno raditi na ovome. I policajci moraju biti svjesni da prošla vremena treba da ostanu iza njih. Način razmišljanja policija uvijek mora biti službu građana i posebno možda je to način da i lokalna policija bude puno uključenije angažovanje u ovim slučajima.
Podsjetimo, u posljednjih nekoliko godina objavljeno je više snimaka policijske brutalnosti. Među njima je najbrutalnije bilo prenlačivanje bokserskog menadžera Mija Martinovića nakon protesta opozicionog demokratskog fronta 2015. godine, kao i tortura nad dvojicom mladića u centru Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva neće tako brzo niti lako dobiti autokefaliju, jer će ekumenski patrijarh Vartolomej sada voditi računa da protiv sebe ne okrene Srpsku pravoslavnu crkvu, koja je najbliski saveznik Ruske crkve. Sve to smatra teološkinja, ekspert za pravoslavlje dr. Regina Elsner iz Centra za istočnoevropske i međunarodne studije u Berlinu. Ona za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa našom Biljanom Jovićević procjenjuje da će raskol Ruske crkve sa Carigradskom ohrabriti desničare unutarnje, ali je uvjerena kako neće doći do trajne šizme u pravoslavnom svijetu, pošto to nije religijsko, već političko pitanje.
Mislim da ima nekoliko posljedica. Prva je naravno ogromna kriza unutar pravoslavne zajednice širom svijeta. Pokazuje da je političko uplitanje i njihov uticaj na crkvene zajednice veći nego što bi trebalo. Mi moramo da priznamo da se aktualni rascep dogodio ne zbog pitanja vere ili dogme, što bi bilo normalno za crkve, već zbog njihove posvećenosti nacionalitetima i političkim strategijama. I naravno, implikacije nisu samo političke, već su i crkve također sa posebnim uticajem na verničku dijasporu. Za Ruse koji žive izvan Rusije, zato što im Ruska crkva zabranjuje da učestvuju u svetoj liturgiji, kao i da učestvuju u euharističkim obredima Carigradske patrijaršije. Tako da je teološki dijalog zaustavljen i meni se čini da će ova situacija mnogo više izolovati pre svega Moskovsku patrijaršiju, kao i podriti kredibilitet crkve. Nažalost, to će ojačati nacionalistička i fundamentalistička krila u Ruskoj crkvi. Možda i da kažemo da će imati vrednost za Ukrajinu, jer ja mislim da će razlaz između Moskve i Konstantinopolja značiti da oni sada imaju šansu da krenu sa slobodnim i nezavisnim razvojem njihove crkve u Ukrajini.
Nakon Ukrajinske pravoslavne crkve, nade za nezavisnost imaju i druge balkanske pravoslavne zajednice, Crnogorska pravoslavna crkva i Makedonska pravoslavna crkva. Obje žele formalno priznavanje njihove autokefalnosti i razdvajanje od Srpske pravoslavne crkve, koja je, kao što ste i rekli, veoma bliska Ruskoj crkvi. Da li mislite da su te nade realistične?
Nisam sigurna. Pretpostavljam da se to svakako neće desiti ni automatski, ni brzo. Naravno da verske zajednice u Makedoniji i Crnoj Gori prate veoma pažljivo ovaj događaj i imaju neke nade za brži razvoj dešavanja po njihove crkve. Ali ja pretpostavljam da je njihova situacija značajno drugačija od ukrajinske situacije, jer vlade deluju više demokratski nego što je to slučaj sa Rusijom, a i Ukrajinom također. I izgleda mi da će patrijarh Vartolomej biti veoma oprezan u ovim slučajevima, jer ne želi da gure Srpsku crkvu u pravcu Moskve. Srbija je već jako bliska Moskvi, možda i njihov najbliži saveznik, i neki koraci u pravcu autokefalnosti, recimo Makedonske crkve, značili bi da će izgubiti ovu crkvu i ne mislim da će to rizikovati. Za sada ne mislim da će to imati direktnog uticaja na situaciju.
Dakle, da li vi mislite da bi ovo mogao biti početak šizme koja bi mogla biti dugotrajna ili trajna? Ili očekujete da bi patrijarh Vartolomej sada mogao biti malo više oprezan?
Ja ne mislim da bi Vartolomej mogao uzmaknuti od situacije u Ukrajini. On je sada na putu davanja autokefalije i to će učiniti. I ja se nadam da će crkva u Ukrajini ozbiljno iskoristiti ovu šansu. Ne mislim da će ovo biti velika i trajna šizma. Naravno da je velika kriza, ali nije šizma još uvek i ne vjerujem da će postati. Još jednom, ovo nije pitanje vere, a šizma je jedino odgovarajući instrument kada se radi o pitanjima vere. Osim toga, nije izgledno da će druge crkve podržati Moskvu u toj nezgodnoj situaciji. Oni je podržavaju možda retorički, ali nema crkve koja će ići u istom smeru razlaza sa Konstantinopoljem. Stoga ne verujem u to. Možda je situacija ista ili slična kao sa crkvom Estonije, gdje je postojao razlaz neko vreme, nekoliko meseci, a onda su pronašli neki kompromis sa Moskvom. Ja se nadam da će sada iskoristiti šansu da razreše sva ta nejasna pitanja o tome ko dobija autokefaliju, ko daje autokefaliju, ko je najodgovorniji za vernike u pravoslavnim zemljama. Nadam se da će to razrešiti i postići novi konsenzus. Tome se nadam zaista.
Bila je to ekspertkinja za pravoslavlje Regina Elsner iz Centra za istočnoevropske i međunarodne studije u Berlinu. Kompletan intervju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U okviru naše rubrike Glasom mladih nedavno smo se bavili fenomenom protesta u zemljama regiona. Posljednji veliki protest u Bosni i Hercegovini održan je u Banja Luci kao kulminacija višemjesečnog okupljanja građana koji su zahtijevali da vlasti i policijski organi iznesu istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića koji je ubijen pod nerazjašnjenim okolnostima. Zanimljivo je, kako prenosi naša Lela Šepanović, da većina mladih u Crnoj Gori vjeruju u moć i snagu protesta iako nemaju lično iskustvo. Dosadašnje proteste doživljavaju kao neuspješne, uglavnom zbog, kako su rekli, mentalitetske crte Crnogoraca da ne istrajavaju u svojim zahtjevima.
Mladi u Crnoj Gori vjeruju u moć protesta i njihovu snagu, kaže studentkinja Manja Vukašinović iz Podgorice i svoj stav ovako obrazlaže.
Vjeruju li mladi u proteste?
Vjeruju.
U njihovu snagu?
Pa mislim da da.
Zašto?
Pa zato što protestima možemo dosta i da postignemo. Jeste da u Crnoj Gori isto tako i nije pokazalo, ali smatram da možemo. Samo je dovoljan broj ljudi, kao i naravno neko ko će sve to da predvodi.
A je li to zbog onoga što uz mladost ide bunt? Ili...
Pa ne vjerujem da je samo zbog toga. Mislim da svi mi znamo šta zapravo hoćemo i u kakvoj državi hoćemo da živimo i neki od nas teže to i da postignu.
Iako ne zna da su neki protesti u Crnoj Gori rezultirali uspjehom, studentkinja Staša Kaluđerović iz Nikšića vjeruje u moć protesta.
To prilike sve to tako.
Dakle, vjerujete i u proteste i u njihovu snagu?
Naravno. Zašto bi se ljudi bunili, zašto bi izazivali možda i svoju bezbjednost u ostalom, što je prateći sve te procese učestala situacija. Prosto mladi ljudi su prosto takvi da žele da ostvare neke svoje ciljeve i prosto to i njih prati. Protesti i sav taj bun, sve to ide uz njih. Ne znam, mislim da je svijet na mladima i da upravo treba kroz proteste da se izbore za neka svoja prava.
Za razliku od nje, Milica Tripković ne vjeruje u proteste u Crnoj Gori.
Kažem da u Crnoj Gori nemaju efekta protesti.
Na osnovu čega zaključak?
Pa zato što kad god sam čula za neki protest, nikad nije imao efekta, nikad se nije desilo to što su ljudi tražili.
Mislite na političke proteste ili mislite sve. Na proteste koji su imali neku drugu konotaciju?
Svaki protest koji si ikad desio.
Da li su možda negdje mladi nešto postigli bili sa nekim svojim protestima? Sjećate toga?
Ne.
A Staša to objašnjava mentalitetom Crnogoraca koji, kako kaže, lako odustaju.
Bili uporni, istrajni u svemu tome, nego mi smo prosto ljudi koji ne veličuju nas takve neke stvari, upornost i izdržajnost, nego prosto predamo se većoj sili i to je to.
A jel vi mislite da to stvar mentalitetske prirode u Crnoj Gori?
Možda.
Da lako odustaje?
Da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.54 svjetska scena. U Sjedinjenim državama ne stišavaju se reakcije na posljednju izjavu predsjednika Donalda Trumpa da je spreman izvršnom uredbom da ukine državljanstvo koje bebe dobiju rođenjem na tlu SAD-a. I dok Trump tvrdi da na to ima pravo, stručnjaci upozoravaju kako je riječ o kršenju američkog ustava. Više Mirjana Rakela.
Američki predsjednik ponavlja da ga je njegov pravni savjetnik uvjeravao da mu je plan moguć, no kongresmeni i senatori kako iz njegove republikanske stranke, tako i demokrati odbacuju njegove tvrdnje. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Paul Ryan, jednostavno je rekao: "Ne možete okončati državljanstvo stečeno rođenjem sa izvršnom uredbom." I dok se o tome da li se izvršnom uredbom može ukinuti ustavni amandman i može polemizirati, američki predsjednik je izrekao jednu neistinu, a ta je da su Sjedinjene Države jedina zemlja na svijetu koja priznaje državljanstvo ukoliko se dijete rodilo na tlu SAD-a. Naime, i prema podacima CIA, oko 30 zemalja širom svijeta trenutno prepoznaje takvo pravo. Između ostalih to su Kanada, Venezuela, Čile, Peru, Meksiko i Urugvaj. Dakle, državljanstvo dobiveno rođenjem nije tako rijetko kao što tvrdi američki predsjednik, ipak većina zemalja nastoji ga ograničavati. U Australiji primjerice beba rođena u zemlji može podnijeti zahtjev za državljanstvom ako je jedan od roditelja državljanin Australije ili ima stalno boravište u Australiji. Ili ako su roditelji strani državljani, ali je tražilac državljanstva živio prvih 10 godina svoga života u Australiji. U Sjedinjenim Državama državljanstvo se definira 14. amandmanom na Ustav i sve osobe koje su rođene ili su naturalizacijom u Sjedinjenim Državama došle do državljanstva su građani Sjedinjenih Država. Uprkos tvrdnji predsjednika Trumpa da ovo pravo može oduzeti izvršnom uredbom, to je gotovo nemoguće bez amandmana na Ustav.
Ni Kongres to pravo ne može oduzeti donošenjem novog zakona. Za menjanje ustavnih amandmana potrebna je dvotrećinska većina i u zastupničkom domu i u Senatu, a izmene treba da ratifikuje 3/4 svih američkih država.
Upozorava Omar Javdat, direktor projekta imigracijskih prava u Američkoj udruzi za građanske slobode. On ističe kako je pokušaj predsjednika Trumpa transparentan i očito neustavan pokušaj da se siju podjele u društvu i da se raspali plamen antiimigracijske mržnje i to svega nekoliko dana uoči izbora za zastupnički dom i senat koji se održavaju utorak 6. novembra.
slobodnaevropa.org.
Noć vještica ili Halloween proslava je koja sve više postaje popularna i u regionu pa i u Crnoj Gori. Ta svetkovina koju pravoslavna crkva naziva paganskom privlači ljude koji su željni zabave i dobrog provoda. Naročito je popularna među djecom zbog maski, kostima i slatkiša. Kako se u Podgorici spremaju za noć vještica, čućemo Predraga Tomovića.
Iako se noć vještica smatra tipičnom američkom svetkovinom, ona postaje sve popularnije i u drugim zemljama svijeta od prije par godina i u Crnoj Gori. Kafići, klubovi i radnje koje prodaju kostime su u ovoj proslavi kao i u proslavi Dana zaljubljenih prepoznali mogućnost za dobru zaradu. A za ovogodišnji Halloween spremaju različit program. U poznatom podgoričkom kafiću Cepelin organizovali su i nagrade za najbolje maske, kaže nam menadžerka Milica Jelić, koja dodaje da je prva nagrada jedno lijepo putovanje, a da su ostale novčane u vidu vaučera za kupovinu odjeće i obuće.
Prva nagrada nam je put u Budimpeštu, avionska karta i hotelski smještaj za jednu osobu.
Ja sam čuo da ćete vi da će za one koji budu imali maske ulaz biti slobodan, a za one koji ne budu imali maske da ćete imati spremne koje će oni moći da kupe, ili tako kod vas?
Tako je, ali to simbolično, one maske, neke plastične maske, bit će simbolično da se plati. Čisto da bi ušli s nekom maštom.
Aleksandra Folić iz igraonice Mašta kaže nam da su oni za najmlađe pripremili uglavnom muzički program.
To će biti više onako muzički program, negdje neke karaokice, diskotekica, muzička zabava, ispraćena slatkišima, a djeca će doći u kostimima. Znači to im je zadatak da dođu namaskirani. A kao gratis imaju i ovaj fotobok, a to je mogućnost da se slikaju i da u pozadini imaju taj neki prikaz noći vještica, da im to ostane kao spomenik.
A da noć vještica nije samo događaj koji je asocijan na zabavu i provod, pokazuju i iz organizacije za brigu o životinjama Korina Animals, koji, kako nam je kazala Tijana Kovačević, večeras u podgoričkom kafiću Štiglić pripremaju posebnu žurku.
Naša žurka će biti žurka sa porukom gostima koji dođu u lokalu. Ćemo predstaviti našu kampanju protiv krzna, predstavit ćemo im patnju životinja u krznarskoj industriji. Tako da jednostavno potrudit ćemo se da osim tog nekog druženja i opuštit će atmosfere koji nosi Halloween, provučemo i nešto ozbiljnije teme.
Inače, noć vještica potiče od keltske svetkovine Šaman. Na taj dan ljudi su slavili gospodara smrti i vjerovali da mrtvi te noći napuštaju grobove i obilaze svoje domove. Da bi otjerali zle duhove, maskirali su se, prinosili su razne žrtve i maskirani izvodili trikove tražeći hranu i piće. Narednog dana, 1. novembra, obilježavali su početak nove godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.